Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Neiskrena su zalaganja bogatih da se smanje socijalne nejednakosti i siromaštvo jer nisu spremni da plate cenu, odnosno veće poreze, kaže poznati svetski ekonomista Branko Milanović. U najnovijoj knjizi Kapitalizam sam ili sam po sebi, budućnost sistema koji vlada svetom, on objašnjava kako smo svi mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključno i jedino važno bogatstvo. Najnovija knjiga Branka Milanovića, Kapitalizam sam po sebi, s obzirom da se bavi ekonomskim temama, izazvala je neočekivano veliko interesovanje i stručne i šire javnosti. Reakcije na ovu knjigu povod su za naš današnji razgovor u studiju Radio Beograda 2. Moji gosti, profesori, gospodin Mihajl Miša Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Boris Begović sa Pravnog fakulteta, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Na početku ili pre nego što pređemo na zadatu temu, htela sam da vas pitam da iskoristim priliku što ste kao uvaženi gosti, ekonomisti u našem studiju danas, da probamo da našim slušalcima objasnimo nešto. U sveopštim podelama koje nisu karakteristične samo za nas, koja je po vama osnovna linija po kojoj se razlikuju shvatanja ili tačnije po kojoj se danas dele ekonomisti, i domaći, ali i na globalnom nivou? Nešto ste...
Pa zato što nisam siguran, da, nisam siguran, ako ništa drugo ovo pokazuje, da nismo znali pitanja unapred. Nisam siguran da se ekonomisti dele. Ja mislim da postoji jedno jezgro ekonomske nauke koje konvergentno razmišlja o osnovnim stvarima vezanim za fenomene kojima se ekonomska nauka bavi. Podele postoje, naravno, podele postoje u pogledu ekonomskih politika, različitih ekonomskih politika koje neki ekonomisti zastupaju. Neki ekonomisti se ne bave ekonomskim politikama uopšte, već se bave isključivo istraživanjem fenomena. Tako da nisam siguran da postoji neka velika podela, jer vi kada odete na bilo koji veliki skup ekonomista, govorimo onih ozbiljnih akademskih ekonomista, vi vidite kako se oni zaista jako dobro slažu oko mnogih stvari, naročito oko metodologije koju primenjuju. Ako se posmatra američka scena danas, govorimo o sceni na kojoj su američki akademski ekonomisti, pa može se uočiti podela na one koji se zalažu za više državne intervencije u korist preraspodele dohotka i onih koji su oprezni pri uvođenju mera takve državne intervencije. Uslovno rečeno, na levicu i desnicu, levicu koju u Americi su liberali, nazivaju se liberalima, i desnicu koja se označava kao konzervativci. Politička podela u Americi koja je, u Sjedinjenim Američkim Državama, na to mislim kad kažem Amerika, koja je poslednjih godina postala izuzetno snažna, čini mi se da se reflektuje i na ovom planu. Ali što se tiče same metodologije, što se tiče osnovnih nalaza, ekonomisti jako dobro komuniciraju između sebe, jako se dobro razumeju. Ne da se neminovno slažu oko svega, ali jednostavno smatram da je ta teza o podeljenosti ekonomista prilično neutemeljena u činjenici.
Ali kada čujete kao kvalifikaciju za nekoga ko se ozbiljno bavi ekonomskim pitanjima i istraživanjima, da je zastupnik neoliberalnog koncepta u ekonomiji. Zar vam to ne liči na neku vrstu etiketiranja i u suštini na to o čemu sam govorila, na neku podelu na jedne i druge?
Pa ja bih rekao da naravno čak i oko toga postoje neslaganja. Istina, opet ta bi neslaganja među ekonomistima oko toga da li je neoliberalizam kao opis određene ideologije koja stoji ili određene, hajde da kažemo, prakse ekonomske politike iza toga ekonomskog razmišljanja, da li je to uvredljiv izraz i da li je to relevantan izraz ili je to prosto etiketa koju opet levo orijentisani ekonomisti dele desno ili desno od centra orijentisanim ekonomistima. Ja imam ipak malo drugačije mišljenje o tome koje je to jezgro, koje je zajedničko ekonomskoj nauci, a šta je ono po čemu ekonomisti mogu legitimno da se razlikuju. I mislim da ako posmatramo dinamički unazad 20 godina recimo, mislim da se to polje konsenzusa ekonomista, to zajedničko polje, ono gde zapravo gledate tvrde činjenice, smanjuje, a da tamo gde se pojavljuju pukotine u tom, kako kažem, profesionalnom konsenzusu, da se one povećavaju. Ja lično sam, recimo, ekonomista rada i znam da su podele unutar samih ekonomista rada o tako na izgled fundamentalnim pitanjima kao da li minimalna plata, rast minimalne plate smanjuje zaposlenost ili ne, da su te podele velike i da činjenice se skupljaju 30 godina i da ne postoji zapravo konsenzus oko toga. I sada ima sve više takvih polja u kojima se raspravlja o činjenicama, a iza te rasprave o činjenicama stoje, moramo to da priznamo, ipak različite ideologije, različita viđenja sveta.
Da, mislim da je važno da to razjasnimo na početku našeg razgovora, ali da se vratimo na zadatu temu. U kapitalizmu po sebi Branko Milanović se iz prošlosti, kako se kaže, okreće ka budućnosti i sa usponom novih ekonomija u Aziji navodi sada imamo dva alternativna oblika kapitalizma koji funkcionišu uporedo. Jedan je liberalno meritokratska verzija koju nalazimo na zapadu, pre svega u Americi, a drugi je politički kapitalizam, manje demokratska, autoritarnija varijanta koja svoj puni oblik dostigla u Kini. I to je možda stav i teza oko koje vredi raspravljati, što je negde naša tema danas. Kako vi objašnjavate ove stavove Branka Milanovića i tu podelu na politički i liberalni kapitalizam?
Kapitalizam, naslov knjige bih preveo kao kapitalizam zarez sam za sebe, rađe nego sam po sebi, jer tu se u stvari iza tog naslova se krije osnovni nalaz Branka Milanovića već na prvim stranicama knjige, a to je da kapitalizam više nema konkurenciju, da ona konkurencija koja je postojala dobrim delom 20. veka, koja je postojala i ranije, da je ta konkurencija nestala i da je kapitalizam trenutno jedini način proizvodnje, kako bi to marksisti rekli, koji postoji u svetu. Branko Milanović veoma pažljivo analizira savremeni kapitalizam i pokazuje, čak je izneo neke zanimljive istorijske primere, kako odjedanput od jedne homogenosti nastaju različiti heterogeni segmenti te homogenosti. I tu je ta njegova ideja da postoje dve vrste kapitalizma, da je jedan kapitalizam liberalno-meritokratski, a drugi autoritarni, ne bih rekao autoritarniji ili manje demokratski, on je nedemokratski, on je autoritaran. Branko Milanović ga naziva političkim kapitalizmom, a pod zemlja tog modela je pre svega Kina. Dakle, s jedne strane su Sjedinjene Američke Države kao čelna zemlja ovog prvog modela, koji se nešto razlikuje prema samim Milanovićevim nalazima, koji se razlikuje od tog socijaldemokratskog modela kapitalizma koji je dominirao do pre nekih 20-30 godina, do otkako ti zloslutni neoliberali nisu stupili na scenu sa političkim usponom Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, da bi se taj socijaldemokratski kapitalizam, koji je postojao u Americi, to ne treba smetnuti s uma, zamenio prema onim što Branko Milanović naziva meritokratsko-liberalnim kapitalizmom. Dakle, u osnovi su dva ideal tipa današnjeg kapitalizma. Njihova rasprostranjenost je različita. Konkretni oblici kapitalizma nisu samo unutar ta dva idealna tipa, postoje i neki oblici, neke forme kapitalizma koje kombinuju elemente jednog i drugog, ali ono što je jako dobro, što je na analitičkom planu Branko Milanović razložio jedan i drugi model, opisao ga, ne samo što ga je opisao, nego je ukazao na neke mehanizme koji funkcionišu unutar jednog, unutar drugog modela. Tako da, s te strane je to jedna zanimljiva teza, koja, po mom mišljenju, će svakako biti predmet nekih daljih istraživanja, bez obzira na to koliko se oni koji to istražuju budu sa tom tezom složili ili ne. Mislim da ta upotreba izraza politički kapitalizam može da stvori određenu zabunu. Verujem da je Branko Milanović taj izraz upotrebio da bude politički korektan prema zemljama koje praktikuju taj oblik kapitalizma, pre svega prema Kini, ali mislim da je precizni izraz autoritarni ili nedemokratski kapitalizam.
Između ostalog on kaže da smo danas svi učesnici na ovaj ili onaj način kapitalističkog sistema, da svi u tome imamo svog nekog udela, ali zaista je zanimljiva ta podela i ta formulacija koja glasi politički kapitalizam. Vi biste, gospodine Begoviću, nazvali drugačije, ali vi, gospodine Arandarenko, ste autor termina i pojma politički kapitalizam od pre možda koliko, 20-ak ili 30 godina, ali se taj vaš termin odnosio u to vreme na Srbiju. Da li možete da napravite nekakvu paralelu ili vezu sa ovim o čemu danas govorimo?
Voleo bih da sam ja autor tog termina, ali autor tog termina je Max Weber. I u suštini on je etabliran već 100 godina u političkoj sociologiji, političkoj ekonomiji. Originalno je Max Weber zapravo iskoristio taj termin da opiše specifične odnose, ekonomske odnose u starom Rimu, znači gde su u suštini glavni mehanizam sticanja bogatstva je bio posredovan državom, a ne tržištem. Otprilike to je veoma pojednostavljeno njegova ideja i onda je od tog vremena je taj izraz postao legitiman i koristi se u političkoj teoriji i ekonomskoj teoriji.
Ti ste ga vi primenili na Srbiju neke 95.
godine. Ja sam ga primenio na
godine.
Ekonomsku stranu Srbije, sad pošto idemo u detalje i autorstvo, ja mislim da ga je Slobodan Antonić par godina pre mene primenio na politički sistem. A ja sam probao da osvetlim koje bi to bile ekonomske karakteristike političkog kapitalizma. I ponovo, to je politički kapitalizam kao idealni tip primenjen na Srbiju 90-ih godina, u kojoj je još uvek postojala društvena svojina, ali je u to vreme vladajuća stranka, vladajuća državni aparat, već počeo da relativno samostalno dodeljuje određene monopole, određene privilegije pojedincima i da na neki način privatizuje ono što je preostalo tadašnje države. I zapravo ideja bila da konkurencija da taj neki bezlični tržišni mehanizam nije ono što je esencija tadašnjeg ranog kapitalizma u Srbiji, nego da je on posredovan zapravo državom i da vaš pristup bogatstvu, resursima zavisi od bliskosti sa državnim aparatom, i to je zapravo i originalna Weberova ideja, i to je u suštini i Milanovićeva ideja kada je odabrao izraz politički kapitalizam. Ja bih još jednu napomenu rekao zašto u Kini taj izraz možda nije najsrećniji. Zbog toga što zapravo država u Kini se svesno odriče dobrog dela kontrole, zadržava stratešku kontrolu, ali ona ne imenuje, odnosno ne bira ko će da bude bogat, nego ustanovljava pravila igre. Ali zašto nije dobar ni izraz autoritarni kapitalizam? Zbog toga što definicija kapitalizma ne uključuje da li je zemlja demokratska ili ne.
O tome će u nastavku emisije. Zanimljive teme nas još očekuju. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I can be the moodiest baby, and you've never met anyone who's as negative as I am sometimes. I am the wisest woman you've ever met. I am the kindest soul with whom you've connected. I have the bravest heart that you've ever seen. I'm ashamed. There's not anything. Povod za naš današnji razgovor je najnovija knjiga Branka Milanovića, Kapitalizam sam po sebi. Inače, kažu da je to nastavak prethodne knjige koja je imala naslov Globalna nejednakost. Obe knjige su u vezi i predmet su naše diskusije danas. Za Branka Milanovića se kaže da spada u grupu evropskih ekonomista koji su Amerikancima pridržali ogledalo da se bolje vide. I čini mi se da je to zanimljiva jedna rečenica na koju bismo mogli da se osvrnemo, ne zbog toga što je pripada samo teoriji, već i praksi. Takođe se kaže da su svojim zalaganjem i svojim teorijama uspeli da animiraju američku javnost, da je to bio moto između ostalog pokreta Okupirajmo Wall Street i da se fraza najbogatijih 1% i ostalih 99% primila vrlo dobro ne samo u Americi već i širom sveta. Da li vi mislite da je to nešto što je ideja potekla od strane ekonomista koja je važna i koja može da promeni nešto u svetskom poretku u budućnosti?
Pretpostavljam da ovu priču o Branku Milanoviću kao čoveku koji je pridružio gledalo, da bi možda Miša to više volio da komentariše od mene. Mislim, ja nisam siguran šta to tačno znači, nego hajde da vidimo.
To je citat.
Pa znam da je citat, nego ne znam šta je taj koji je to rekao pod tim podrazumeo. Nego da pokušamo da se vratimo na početak i na suštinu problema. Suština problema je nejednakost i odnos ljudi prema nejednakosti i odnos ekonomske nauke prema nejednakosti. Poenta je u tome što tu postoje razlike između ekonomista koje su, rekao bih, značajne. Postoje oni ekonomisti koji ne vide da je nejednakost izraziti problem i postoje ekonomisti koji smatraju da je nejednakost izraziti problem i da se stoga treba posvetiti velika pažnja politikama koje bi dovele do umanjenja nejednakosti.
Postavljate pitanje zašto je nejednakost problem?
Pa ja moram da kažem da ja spadam u onu grupu ekonomista koja ne vidi zbog čega je nejednakost toliko veliki problem. Da budem precizniji, ne smatram da nejednakost nije nikakav problem. Pogotovo ukoliko se radi o ekstremno visokim nejednakostima, jer moramo uvek kada govorimo o nejednakostima da govorimo i o stepenu tih nejednakosti. Nezavisno to je kako ćemo da nejednakost merimo. Ja mislim da postoji jedna opasnost u uslovima visoke nejednakosti i mislim da se ta opasnost pojavljuje u Sjedinjenim Američkim Državama, a to je opasnost od male pokretljivosti. Dakle, radi se o sledećem. Da li postoji intergeneracijska pokretljivost ili ne? Da li će se bogati reprodukovati kao bogati ili postoji mogućnost da oni koji su danas siromašni, odnosno odrastaju u siromašnoj porodici, jednog dana postanu bogati? Pokazalo se da sa uvećanjem nejednakosti, da se umanjuje šansa da oni koji ne spadaju u elitu, ekonomsku elitu, jednog dana postanu ta elita. Američki ekonomista Tyler Cowen je u veoma dobroj knjizi od pre par godina pokazao u kojoj meri se smanjila pokretljivost u američkom društvu. Intergeneracijska, ta vertikalna pokretljivost, smanjila se čak i ona fizička mobilnost, ono što je Ameriku uvek krasilo kao zemlju preduzetnih i pokretljivih ljudi. U tom smislu vidim da postoje određeni problemi koje nejednakost može da generiše. Naravno, neko može odmah da kaže da, ali većina današnjih američkih milijardera nisu proistekli iz porodica ni milionera. Ja? Sve su to ljudi koji su sami stvorili svoje bogatstvo, ali ne bih ipak išao na te ekstremne slučajeve kao dokaz da ne postoji opasnost po vertikalnu mobilnost. Druga stvar koju mislim da je bitna, to je da kada se razmatraju lekovi kojima bi se suzbila ekonomska nejednakost, ako se neko odluči za tako nešto, da onda treba voditi jako mnogo pažnje o nus efektima, neželjenim efektima takvih lekova. I mislim da ako počnemo da pričamo o tim lekovima, da ćemo zaista doći da je spisak nus efekata tih lekova jako dugačak i jako...
Da li je osnovni lek oporezivanje ili progresivno oporezivanje o kome se govori?
To je apsolutno jedan od ključnih elemenata svih preporuka koje se odnose na rešavanje pitanja nejednakosti, kada se ono shvata kao gorući društveni problem, a to je sada većinsko mišljenje u najmanju ruku među ne samo opštom publikom, nego i među ekonomistima na zapadu. I na taj način, da se vratim samo kratko na tu vaš citat, zašto su evropski ekonomisti doprineli da Amerikanci bolje to razumeju, pa zbog toga što postoji tradicija veća, jel, tog redistributivnog pristupa ekonomskoj politici u Evropi s jedne strane, i sa druge strane zbog toga što postoji verovato jača ta tradicija koja bi se mogla nazvati čak i neomarksističkom, ako hoćete, u smislu da se društvo posmatra u nekom filozofsko-istorijskom toku i da se na neki način pokušava da sagleda šta može da se, kako ono može temeljno da se reformiše, a ne samo da se popravlja. Tako da sa te strane ja mislim da je Branko Milanović možda najveći doprinos razumevanju toga šta se dešava u Americi dao indirektno kroz svoju sada već čuvenu ili skoro legendarnu slonovsku krivu, kojom je objasnio zapravo kako se napredak, a on se bavio profesionalno kao ekonomista Svetske banke i onda je sam nametnuo tu temu, on je objasnio kako se brzi ekonomski rast, izazvan zapravo uspehom političkog kapitalizma, pre svega u Kini, kako se on preliva s jedne strane na kreiranje nove globalne srednje klase u Kini i na sumrak stare srednje klase u Americi i u drugim razvijenim zapadnim državama, jer zapravo i to je danas opšta ocena, prosto je to toliko jasno, znači pripadnici srednje, te zapravo srednje klase u Americi, ona ima tehničko značenje, to nisu, ne znam, nastavnici, nego su to ljudi koji imaju taman neki srednji dohodak u odnosu, u čitavoj raspodeli, dakle, njihov taj srednji dohodak uopšte nije porastao. I to je fenomen koji je u nekim, jel tako, izvođenjima doveo do Trumpa, doveo do Brexita.
I koji će verovatno biti isto ključni moment u predstojećim izborima
apsolutno, ove godine. Apsolutno da i to može da se, znači u tom smislu to je jedan važan element objašnjenja koji je on ponudio. Da se vratim na pitanje uloge oporezivanja, samo kratko. Oporezivanje u, uslovno rečeno, sistemu Branka Milanovića igra veoma važnu ulogu, ali on misli da je prosto nemoguće oporezivanje dohotka povećavati previše u uslovima sadašnjeg liberalnog meritokratskog sistema, prosto je dostignut neki maksimalni nivo izdržljivosti i umesto toga, odnosno kao rešenje za to, on se zalaže za skup rešenja koje uključuju oporezivanje nasledstva kako bi se upravo smanjile ove pojave o kojima je profesor Begović govorio, znači ta sve manja međugeneracijska pokretljivost i takođe politike kojima se utiče na takozvanu predistribuciju, odnosno gde praktično pomažete ljudima da kroz besplatan pristup obrazovanju s jedne strane, ali sa druge strane i kroz lakši pristup dohocima od kapitala da mogu da zapravo imaju dohodak koji njima i njihovoj deci obezbeđuju mogućnosti za napredovanje duž društvene lestvice.
Ali ako pođemo od činjenice da ekstremno bogati imaju pored ekonomske i svu drugu moć, pre svega političku, kako je moguće i da li je realno od njih očekivati da se odreknu dela svog kapitala i onoga čime što poseduju zarad neke opšte koristi ili smanjenja globalne nejednakosti? Mislim da je to pitanje koje ste i vi negde postavili, gospodine Begoviću.
Pa, mislim da ovo je jako bitno prvo da razjasnimo. Globalna nejednakost opada. Globalna nejednakost ne raste. I to je upravo to slonče, slončetova surla Branka Milanovića. Globalna nejednakost opada upravo zbog napretka nekada siromašnih zemalja. Jeste tu Kina jedan od ključnih igrača, zemlja političkog kapitalizma, ideal tipskog političkog kapitalizma koji ću ja i dalje nazivati autoritarnim kapitalizmom, ali tu postoji još čitav niz zemalja koje nisu zemlje autoritarnog kapitalizma, nego su zemlje liberalnog kapitalizma, poput Indije i tako dalje, tako dalje. Dakle, treći svet, kapitalizam u trećem svetu je dao svoje rezultate i kao rezultat, kao posledica toga, je došlo do toga da je globalna nejednakost umanjena. Ono što je veoma bitno, i to je kolega Arandarenko već o tome govorio, što je to smanjenje globalne nejednakosti, što je ono praćeno uvećanjem nejednakosti na nacionalnom nivou, pre svega u najrazvijenijim zemljama sveta. A to je posledica globalizacije. To je posledica globalizacije i Branko Milanović veoma precizno piše o svemu tome. Veoma precizno i u ovoj i u prethodnoj knjizi o tome kako u stvari dolazi do seljenja kapitala iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju. Zajedno sa seljenjem kapitala dolazi do seljenja radnih mesta, pogotovo onih tradicionalnih radnih mesta, pre svega industrije, koje su činila, ona činila najveći deo zaposlenja srednje klase u Americi. To je sve sada otišlo. Tako da je to urušavanje srednje klase u Americi praćeno napretkom svih klasa, rekao bih, u zemljama u razvoju. Prema tome, globalna nejednakost opada. Na nacionalnim nivoima najrazvijenijih zemalja, naročito izraženo to u Sjedinjenim Američkim Državama, nejednakost raste. Ali zbog globalizacije postoji ograničenje oporezivanja dohotka. I tu je Milanović veoma, veoma jasan i u jednoj i u drugoj knjizi. I on ne veruje u mogućnost povećanja oporezivanja dohotka od kapitala iz jednog jednostavnog razloga: kapital je plašljiva životinja, lako pokretljiva životinja, uvećajte poreske stope na kapital na jednom mestu drastično, on će preći na neko drugo mesto. U tom smislu se Milanović više bavi pitanjem oporezivanja nasledstva. On u povećanju poreza na nasledstvo ne vidi ništa loše. On smatra da će time samo da se dobije upravo na planu intergeneracijske pokretljivosti. Ja lično sam tu, bio bih oprezan zbog toga što to može da stvori neke podsticaje koji ne bi bili dobri, ne bi ljudi toliko radili na uvećanju svog bogatstva, jer, znate, vratimo se na početak Milanovićeve knjige gde on objašnjava zašto je kapitalizam uspeo, zašto je kapitalizam danas sam. Vrlo jasno govori da je kapitalizam prirodni oblik organizovanja proizvodnje, zbog toga što on omogućava ljudima da realizuju ono što je za ljude bitno, a ljudi vode računa o svom materijalnom blagostanju, vode računa o svom životnom standardu. Takvi smo, kakvi smo. Znači nam materijalna dobra, znači nam nivo potrošnje, želimo da živimo bolje, u tom pogledu. I jednostavno uspeh kapitalizma je uspeh te vrste, uspeh koji je omogućio ljudima da stvaraju bogatstvo, a znate kada znate da će dobar deo vašeg bogatstva neće preći vašim naslednicima, nego će otići negde drugde, onda se i umanjuju posticaji za stvaranje tog bogatstva. Zbog toga smatram da pri razmatranju uvećanja poreza na nasledstvo treba biti oprezno.
Oprezni će biti i oni koji stvaraju bogatstvo, verovatno razočarani svakom idejom budući i mogući naslednici, a mi ćemo u nastavku emisije govoriti o budućnosti kapitalizma, onako kako je vi vidite i kako je na neki način predstavlja Branko Milanović, o kome danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano.
Everybody's coming to Mars. Everybody's
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, završavamo danas naš razgovor i pokušavamo da izvučemo neke zaključke. Govorimo između ostalog o, ili je povod, knjiga Branka Milanovića Kapitalizam sam po sebi, globalna nejednakost je prethodna knjiga ovog autora, ali između ostalog u podnaslovu je stoji i budućnost kapitalističkog poretka ili kapitalizma samog po sebi. Kaže se da su ekonomisti nisu radi da daju takvu vrstu prognoza, da se dešavalo da se greši najčešće zbog nepredviđenih okolnosti, da ne govorimo o raznim ratnim sukobima i sličnim situacijama, već i o nekim stvarima koje se često nazivaju kao ljudski faktor. Ipak, evo, kako je vaše mišljenje? Da li se može na bilo koji način odrediti, predvideti, nagovestiti budućnost kapitalističkog poretka ovakvog kakav je danas?
Pa svakako da ne može, i to je da se ipak ukotvimo u komentar knjige Branka Milanovića, to je u suštini i njegova poruka. Znači, bez obzira što on na početku govori o tome da je kapitalizam danas jedini, da se ne vidi neki jasan naslednik, on ipak naravno ostaje pri tome da je budućnost otvorena. Prvo, znači, jedna važna stvar je što je, za razliku od recimo čuvenog Fukuyame i njegovog pristupa da je 90. godine konačno pobedio jedan liberalni demokratski kapitalizam i da je tu negde kraj istorije, on je naravno kasnije to modifikovao, tu svoju ideju. Znači, on je umesto toga zapravo govori o tome da je to tako, da mi da je to to što mi vidimo danas, objašnjava zašto je to tako, ali objašnjava da zapravo ta pobeda kapitalizma je drugačija nego što je bila zamišljena. Kroz to paralelno postojanje liberalno meritokratskog kao idealnog tipa i političkog kapitalizma. I to izdvajanje Kine kao alternativnog primera ili kao alternativne budućnosti za potencijalno veći deo čovečanstva je nešto što unosi jednu vrstu dinamike koja zapravo govori o tome da istorija i istorija kapitalizma nije završena i da zapravo kapitalizam se sada verovatno slučajno našao sam, a da će on evoluirati i u buduće i da mi ne možemo da vidimo u kom će to pravcu ići, da li će te promene biti vođene politički ili tehnološki. Recimo, jedna od odrednica kapitalizma je najamni rad. I znači, ako se može se zamisliti sistem u kome najamni rad polako nestaje i da svi postaju neki mali vlasnici koji rade za svojim platformama i gde se usluge razmenjuju digitalno i to može da bude jedna drugačija budućnost kapitalizma. Tako da, po mom mišljenju, to je jedan jako dobar način da se izađe iz nečega što nema razrešenje, zato što je zaista budućnost nešto što je otvoreno i takođe da se izađe iz potencijalne zamke apologetike.
Gospodine Begoviću, na samom smo kraju. Da li vi vidite taj put kojim će ići kapitalizam u budućnosti kao nešto što će dovesti do smanjenja globalne nejednakosti ili naprotiv do mogućeg još većih razmimoilaženja?
Mislim, poenta u tome
da li može upravo, da se predvidi uopšte? Poenta
je upravo tome što je globalna nejednakost umanjena i upravo je kapitalizam zaslužan za umanjenje te globalne nejednakosti. Dok je Kina bila komunistička, da sada okrenem sve na jednu stranu, dok je Kina bila komunistička, bila je vrlo neproduktivna i globalna nejednakost je bila vrlo velika. Globalna nejednakost je otišla dole, između ostalog zbog toga što je Kina postala kapitalistička, što je kapitalizam sada, kao što kaže Branko Milanović, već u naslovu, on je sad sam sa sobom na ovom celom svetu. U potpunosti se slažem, ako se oko nečega ekonomisti slažu se oko toga da je budućnost neizvesna. Sada zvuči malo trivialno kad se to kaže, istinito, ali trivialno, no mislim da je vrednost ove knjige Branka Milanovića u tome što ukazuje na neke izazove, to vam da je to sad moderna reč, ali upravo na izazove s kojim se suočava, neko će reći kapitalizam, ja bih rekao čovečanstvo, upravo zbog toga što je kapitalizam sad sam za sebe, pa on čini to čovečanstvo, i to su neki izazovi sa kojima se čovečanstvo suočava. Jedan od tih izazova je nova generacija tehničkog napretka, koji će dovesti do pune robotizacije, do toga da će se zaista izgubiti mnoga današnja radna mesta onaka kakva postoje. To će dovesti i do potpune promene organizacije rada u smislu obavljanja poslova, već je nešto o tome kolega Arandarenko govorio. Još jedan bitan element s kojim se mi danas suočavamo i koji će postati sve značajniji, čini mi se, to je pitanje mobilnosti radne snage, odnosno migracija iz nerazvijenih zemalja u razvijene, iz loše uređenih, ja bih to rekao, pre svega iz loše uređenih zemalja u dobro uređene zemlje. Milanović posvećuje dosta pažnje tim elementima, govori o piše između ostalog u koncepciji takozvanog univerzalnog bazičnog dohotka. Žao mi što više nije pisao o tome, to je vrlo interesantna koncepcija. Tako da ne znamo šta nas očekuje, naravno da ne znamo šta nas očekuje. Kraj istorije bila jedna ideološka floskula koja je izbačena u svrhe političke propagande u jednom trenutku, a istorija nema svoj kraj kao što se pokazalo u tokom celog na ljudske istorije.
Ali ova emisija ima svoj kraj i on je upravo nastupio ovog trenutka. Žao mi je ostalo mnogo nedovršenih misli. Ja ću podsjetiti naše slušalce. Sa nama su danas u studiju Radio Beograda 2 bili profesori Mihajl Miša Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta i profesor Boris Begović sa Pravnog fakulteta. Moje ime je Dušanka Petrović.